Розділ 4. Портрет художників, протилежні наміри, температура спадає. Сонячний день у розпалі, ми переполуднювали в кафе і простоїмо крізь невеличкий парк. Довгі паузи та односкладові репліки свідчать про те, що не все так добре з лініями спілкування. Вони натягнуті, мов струни. Садова лава, сідаємо, дивимося на клумби з квітами. Душі, тіла, слова, думки. Усе одне до одного. «Гаразд, Мерлю, перемога за тобою», – промовляє вона. «Не знаю, про що ти, Джулія». «Не прикидайся. Мені потрібна відверта відповідь, от і все». «На яке запитання?» «Те місце, куди ти повів мене з пляжу. Тоді, вночі. Що то за місце?» «Це, вважай, що це був сон». «Лайно собаче». Вона розвертається обличчям до мене, і мені доводиться дивитися в розлючені очі, не виказуючи жодних емоцій. «Я поверталася на той пляж кілька разів. Шукала шлях, яким ти мене провів. Там нема печери. Там нічого нема. Куди все поділося? Що це все означає?» «Можливо, припливна хвиля накотилась». «Мерлю, ти що, вважаєш мене цілковитою дурепою? Цього маршруту, яким ми ходили, на мапах немає. Ніхто ніколи не чув про такі місця. Вони неможливі з географічного погляду. Змінювався час, змінювалися пори року. Єдине пояснення – це було надприродне або паранормальне явище. Називай, як хочеш. Що то було? Маєш пояснити мені? І ти це знаєш. Що було? Куди ти мене водив?»
Скошую погляд. Дивлюся кудись удалину.
«Я не можу сказати». «Не можеш? Чому?»
«Я...» Що міг сказати? Річ була не лише в тому, що моя розповідь про тіні порушить, а можливо і зруйнує її картину реальності. Головна проблема полягала в тому, що тоді мені довелося пояснити, звідки я все це знаю. А отже розповісти їй, хто я такий, звідки я, що я таке. А я боявся про це їй розповідати. Казав собі, що така відвертість покладе край нашим стосункам, так само, як настане їм край, якщо не розповідатиму нічого. А якщо наш роман мав хоч як закінчитись, я вважав, що буде краще, коли вона нічого не знатиме про цей бік мого життя. Згодом, коли минуло багато часу, я знайшов пояснення своїй поведінці. Насправді, не хотів дати їй відповіді, яких вона так прагнула, бо не був готовий їй довіритися. Та й взагалі, нікому не збирався довірятися аж настільки, аби розкритися, хто я насправді. Якби був знайомий з нею довше, якби узнав її краще, якби минув, скажімо, ще рік, можливо, я б і відповів їй, не знаю. Ми ніколи не говорили з нею про кохання, хоча, напевне, це слово мало спадати їй на думку, як іноді воно спадало на гадку мені. Вважаю, я не кохав її настільки, аби довіритись їй, а потім було вже пізно. От тому я й відповів їй так, як я відповів. Я не можу тобі сказати.
«Ти маєш якусь силу, якою не хочеш ділитися?»
«Можеш сформулювати і так».
«Я зроблю все, що ти скажеш, поклянуся, чим хочеш».
«Джулія, я маю свої причини». Вона підхоплюється з лави, руки в боки.
«І навіть причини свої не хочеш пояснити?»
Я лише хитаю заперечливо головою.
«Самотній той світ, у якому ти живеш, чарівнику, якщо не пускаєш до нього навіть тих, хто тебе кохає».
Наразі мені здається, що вона просто хапається за останній шанс видобути з мене відповідь. Я збираю в кулак усю свою впертість. «Нічого такого я не казав».
«Тобі не треба казати. Твоє мовчання сказало все замість тебе. Якщо ти знаєш і шлях до пекла, можеш забиратися туди. Прощавай».
«Джулія!» Вона не хоче мене чути. Натюрморт із квітами. Я прокидаюся. Ніч, осінній вітер за вікном, сновидіння. Суть життя, кров життя, що тече поза тілом. Я ривком спустив ноги з ліжка, сів, розтираючи очі і масажуючи скроні. Коли закінчив розповідати все Рендому, сонце ще світило у вікна, але було вже на вечірньому прузі. Він відіслав мене трохи подрімати. Тоді я відчував певний розлад, спричинений переходом Крістіні, а наразі був у повному порядку, от тільки не знав, котра тепер може бути година. Я потягнувся, встав, причепурився і натягнув свіжий одяг. Знав, що мені вже не заснути знову. До того ж, я зголоднів. Виходячи зі свого помешкання, я прихопив теплий плащ. Мені хотілося піти кудись поїсти, а не шукати щось у коморі. Мав настрій прогулятися. Я, мабуть, уже 100 років не виходив з палацу, не був у місті. Спустився сходами, потім зрізав кут, пройшовши кількома кімнатами та великим залом. Звідси був вихід до того коридору, яким я мав би ще чалапати і чалапати, якщо б відразу пішов ним від сходів. До того ж, тоді б я не побачив гобеленів, з якими хотів привітатися. Іделічна сцена. Парочка кохається в лісі, завершуючи таким чином свій пікнік. І сцена полювання. Вершники зі собаками переслідують оленя, і, здається, він ще має шанс відірватися від них, якщо наважиться на стрибок через прірву, що розверзлася прямо перед ним. Помилувавшись гобеленами, я дійшов коридором до задніх дверей, біля яких напівсонний вартовий на ім'я Йорді, почувши зненацька мої кроки, стрепенувся, намагаючись удати пильність. Я зупинився, перекинутися з ним словом, і дізнався, що його змінять із варти лише опівночі, а це буде аж за 2 години. «Збираюся прогулятися до міста», – сказав я. «Знаєш гарне місце, де можна поїсти о цій порі? А якій кухні ви віддаєте перевагу?» «Сьогодні я не проти дарів моря», – зробив вибір. «Тоді спробуйте завітати до раю моряків». Фідлерс Грін. Рай моряків. Легендарний рай для загиблих моряків, де ніколи не припиняє грати скрипка. А танцюристи ніколи не втомлюються. Походить з ірландської міфології, згаданий у численних творах англійських і американських письменників. «Це на головній алеї, ближче до того кінця. Там чудова кухня і це вишукане місце». Я заперечно похитав головою. «Тільки вишуканості мені не вистачало», – відповів. «Невід усе ще вважають непоганим рибним ресторанчиком. Він на розі Ковальської і Залізної. Це місце не гониться за вишуканістю». «А ти сам туди пішов би?» «Раніше вчащав», – відповів Йорді. «Але віднедавна це місце вподобали аристократи і багаті торговці. Тому тепер я б там почувався незручно. У ресторанчику щось на кшталт клубу». «Ні, чорт забирай. Мені не потрібні балачки чи клубна атмосфера. Я хочу лише шматок свіжої, смачної риби. Куди б ти пішов по найсмачнішу рибу?»
«Є такий заклад, але не близько. Але якщо ви дійдете аж до доків, обігнувши бухту, і візьмете трохи західніше... Втім, я не раджу вам туди йти, вже пізня година. А в темний час доби це не найбезпечніший район».
«Ти не смертельний провулок маєш на увазі часом?»
«Його так називають іноді, сер. Бо вранці там час від часу знаходять мертві тіла. Може, ви все ж таки краще завітали б до Невода, зважаючи на те, що збираєтеся йти без супроводу?»
«Одного разу Джерард водив мене туди. Щоправда, вдень. Гадаю, я знайду туди дорогу. Як називається ця забігалівка?»
«У кривавого Біла, сер».
«Дякую. Перекажу Білові твої вітання». Він похитав головою.
«Вам це не вдасться, сер. Теперішню назву заклад отримав після того, як перейшов до нового господаря у спадок. Тепер там хазяйнує кузен Біла, Енді».
«Ага, зрозуміло. А якою була попередня назва забігалівки?»
«У кривавого Сема», – відказав той.
«Ну і нехай. Чорт забирай, я побажав йому на добраніч і вийшов на вулицю. Стежка привела мене до коротеньких сходів на схилі пагорба. Надалі побігла садом і уперлася в бокові ворота. Інший вартовий відчинив їх для мене.